A v 10 hodin a necelé 4 minuty vás k poslechu dalšího programu Dvojky zve Marie Redková. Já doufám, že je vám s Dvojkou příjemně a bude i dál. Za hodinku o 11. přijde příjemná návštěva. Dnešní host do domu je ve svých 22 letech vele úspěšný. Je to přesně měsíc, co vybojoval na mistrovství světa v Londýně ve vodním slalomu 2 zlaté medaile. Přijde Jiří Prskavec. Tak ale teď, za chviličku už po písničce, se věnujeme takovému prozaickému tématu, ale myslím, že vás chytne, milí posluchači. Budeme totiž nakládat zelí.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Marií Redkovou.
John Hardy to byl malej chudinka, měl za pasem pár bouchaček. V západním pohraničí chlapa oddělal, chtěl utíct bez oplejtače, chtěl utíct bez oplejtače. John Hardy nad karetním stolkem stál a do hry nechtěl se mu. Nahnědlá holka dolar na stůl hodila, rozdejte taky Hardymu, rozdejte taky Hardymu. John Hardy 4 karty vytáhnul a Číňan sebral jenom 2. John vytáh moc, tak Číňan schrábl bank a John mu pomohl do rakve. A John mu pomohl do rakve. John vlak směrem na východ, ve tmě si ale spletl trať. Najednou cítí ruku šerifa, já musím želízka ti dát, já musím želízka ti dát. Přivedli John na počibenici a zbývala jen chvilička. Já zaslech jeho slova poslední, pravdu má jenom bouchačka. Pravdu má jenom pouchačka, pravdu má jenom pouchačka, pravdu má jenom pouchačka.
Tak to je píseň Táborových ohňů, vidíte, milí posluchači. Jestli pak jste si všimli v obchodech, že už je k dostání takovéto zelí na krouhání. No a my teď ve spotřebitelské poradně ho budeme nakládat, tedy to zelí je budeme nakládat, abych to řekla správně česky. Ve studiu je pan doktor inženýr Miroslav Čeřovský z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Dobrý den.
Dobrý den, pěkně vítám. No a my se téhleté tradiční české zelenině budeme věnovat. Jak máme správně postupovat, abychom získali chutné a pokud možno trvanlivé zelí? Tak možná, že bychom mohli začít tím, co to vlastně zelí je za zeleninu.
No, zelí patří mezi listové zeleniny. Je to tradiční produkt, který se u nás po staletí používá.
Daří se mu tady,
všichni známe tradiční českou specialitu vepřové s knedlíkem a zelím, takže
a nebo zelnou polévku.
Zelnou polévku a spoustu dalších pochoutek téměř. A samozřejmě i syrové kysané zelí, taky výtečné.
Můžu jenom potvrdit. Tak a co k tomu nakládání zelí potřebujeme?
No především potřebujeme to zelí a tady platí, že si musíme vybírat trošku, protože...
Jak je vybrat?
Je známo, že z některých odrůd, zejména to letní zelí, které je výtečné na saláty ze syrových lávek, tak není, a na vaření samozřejmě, tak není příliš hodné na nakládání. Takže spíš ty podzimní, polopozdní a pozdní odrůdy nebo kultivary jsou vhodné k tomu nakládání.
Na jak drobno se má nakrouhat to zelí?
No, velmi často se popisuje, že ten dřez by měl být jemný, ty částice zelí by měly být dlouhé, tenké, takže by tam neměly být nějaké hrubé kousky, ale to záleží taky i na vkusu konzumentů a na technice, kterou mají dispozici. Takže
Co k tomu ještě potřebujeme? Tak nakrouháme si zelí.
Samozřejmě nějaký nástroj na to krouhání, ano. Malé množství, stačí nůž. Důležité docela je, pokud stojíme o to, abych se zachoval v tom zelí vitamin C, tak si vybírat takové nástroje, které ten vitamin C nepoškozují. To znamená nepoužívat nerezové nože, ale ano. Naopak nářadí nerezové a případně i keramické nože.
Co přidáváme do toho zelí?
Kromě koření, to samozřejmě každý podle své chuti přidává.
Čili sůl, kmín?
Zásadní je ta sůl a její množství. To je velmi důležité, protože velmi často se i v postupech, které se objevují na různých místech, v receptech, objevují poměrně velká množství zelí. Velká množství soli.
Mm-hmm. A to čili méně té soli raději?
Stačí i méně soli, ale zase je důležité, aby ta sůl tam byla rovnoměrně rozptýlená. Stačí i tak malé množství, jako je 1%, to znamená 10 gramů na kilogram.
Ano.
A setkávám se v recepte, že tam je třeba i víc než 50 gramů na kilogram, 5%, a to už je opravdu hodně. To zelí pak už není vhodné přímé spotřebě, musí se proplachovat a zbavovat té přebytečné soli. Ale ta sůl tam má velmi důležitou roli při uvolňování šťávy ze zelí a při odozdušňování té krouhanky, takže sůl tam být musí, ale je potřeba, aby jí tam bylo přiměřeně. Takže 1-2%.
Dobře, čili tam přidáme sůl, přidáme kmín trošku.
Přidáme sůl, kmín, někdo přidává cibuli, kopr.
Kopr, ten miluju úplně. Když tam přidáme ten kopr takhle za čerstva, tak to skvasí i s tím koprem.
Skvasí to i s tím koprem. To množství kopru a sám kopr by byl schopný taky i skvášet.
Takže. Vy už jste to naznačil, že vlastně je dobré to zelí asi promíchat, promnout, aby se ta sůl rozptýlila a ty další ingredience.
Určitě, takže není úplně ideální solit to zelí v té nádobě, v které kvasíme, ale vzít si nějakou vhodnou čistou nádobu, v ní to zelí promíchat se solí a důkladně promačkat, aby se začala uvolňovat ta šťáva zelená, až tady to zelí s uvolněnou šťávou teprve pěchovat do té kvasné nádoby.
A teď do čeho? Do jaké nádoby?
Nádoby jsou taky velmi důležité. Samozřejmě nádoba, v které se nám někdy něco zkazilo, tak není vhodná bez nějaké velmi důkladné úpravy, ale prostě je vhodná nádoba, ideální kvasná nádoba, která má...
Čili kameninová třeba?
Třeba kameninová, která má kvasný uzávěr, to znamená, že tam poklička, takový malý vodní příkop kolem dokola, který zabraňuje tomu, aby se dovnitř do té nádoby dostával vzduch, ale naopak ty plyny z nádoby se mohou uvolňovat, probublávat tou vodou a dostávat se ven.
Čili ta komunikace je důležitá.
Ta komunikace určitě. Je velmi důležitá.
A jaké jsou potom ty podmínky, když to zelí dám do té nádoby, tak kam tu nádobu uložit s tím zelím?
To je taky velmi důležité. Důležitá je teplota. Takže určitě na začátku by to měla být pokojová teplota, někde mezi 22, 20, nepříliš výše. Takže na téhle teplotě začínáme a pak musíme se obrnit trochu trpělivostí a počkat 14 dnů, 3 týdny, až proběhne takzvané bouřlivé kvašení. A pak teprve můžeme tu nádobu přenést do studena, do sklepa, ideálně do teploty kolem 10 stupňů a tahle teplota nám zaručí, že to zelí pak vydrží poměrně dlouho. Může vydržet velmi dlouho, může vydržet téměř až do příští sezóny, ale za určitých podmínek. A to hlavní podmínka je, že se k němu nedostane vzduch.
Čili už potom to nějak hermeticky uzavřít, tu nádobu?
Pak buď hermeticky uzavřít, ale samozřejmě, když je to velká nádoba, tak potřebujeme to zelí postupně odebírat, tak pak už musíme dělat různá opatření, aby se nám to zelí nekazilo. Ono se totiž na povrchu, téměř se tomu nedá zabránit, vytvoří vrstva kvasinek, takzvaný kříz. A to je náš nepřítel, protože ten kříz vlastně zbavuje to zelí kyseliny mléčné, která to zelí konzervuje. A může způsobit rozjet hnilobné procesy.
No a
takže jak? My se toho musíme zbavovat, takže odstraňujeme prostě tu vrchní vrstvičku, ano. Takový ten bílý povlak, to prostě musíme odstranit. A Důležitá je taky zátěž, aby to zelí bylo ponořené, abychom mohli sbírat ideálně ten bílý povlak na kapalině, na tom, na té zelné šťávě, aby nebylo zasaženo to zelí.
A čím je zatížit? Tedy, jak říkáte, zátěž?
Ano, ano. Tak jsou různé postupy, doporučují se třeba dřevěné vzpěry, to zase neumožňuje každá ta nádoba, doporučí se kameny, ne každý kámen je vhodný, můžeme si vyzkoušet, jestli ten kámen je vhodný například tím, že na něj kápneme ocet a když ten kámen šumí, tak ho můžeme odložit pro jiné účely, ale musíme použít buď křemen, žulu a podobné nerosty, které nejsou narušovány tou kyselinou mléčnou.
Milí posluchači Dvojky, nakládáme zelí s panem doktorem inženýrem Miroslavem Čeřovským z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a budeme i dál. Vy můžete volat a zapojit se, ptát se pana inženýra Čeřovského na 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24, případně napsat mail na dopolednezavináčrozhlas.cz. Po písničce přijde řada na vaše dotazy.
Český rozhlas Dvojka. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home. And I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster 'cause you never.
Rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
5% dětí někdy v životě koktá. U 1% populace tato řečová vada přetrvává do dospělosti. Co je příčinou koktavosti a jak je možné se jí zbavit? Co lidi s touto poruchou v běžném životě trápí a jak jim jejich situaci může usnadnit většinová společnost?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Milí posluchači, na dvojce nakládáme zelí s vámi a s panem doktorem inženýrem Miroslavem Čeřovským 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24. Obě čísla jsou v tuto chvíli obsazená, takže zdravím, dobrý den, můžete se ptát. Dobrý den.
Steinbauerová, dobrý den. Je prosím možné nakládat i jinou zeleninu stejným způsobem jako zelí?
Ano, zodpovíme a ještě vezmeme zároveň další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Králová. Já jsem bych vám chtěla poradit, jak uchovat to zelí, aby se nevyhodila ani hrstička nahoře.
Tak jsem s radou.
Hlejte, normálně to namačkat do té nádoby, to je jedno do jaký, a potom, když už je to začíná to kvašení, když už se dává do, jako vodunda z toho té počáteční fáze, tak normálně dát igelitový pytel, který je možný, ten koupíte v tom papírnictví, na potraviny, napustit do něj vodu, pěkně to za to upevnit, aby ta voda nevytýkala, a položí se to na to zelí, tam se vymačkne všechen vzduch, a to zelí vždycky odebíráte, takže se zvedne trochu ten pytel a vezmete zelí, zase pytel se pustí, ono to zase
vymačkne ten
vzduch a nezbydete a nevyhodíte za celou tu zimu ani hrstičku.
Vy jste šikovná. Co tomu říká pan inženýr Čeřovský? A já vám, paní Králová, děkuju za tuhle zkušenost.
Je to výtečný nápad. Samozřejmě paní posluchačka asi není úplně první, která s tím přichází, protože je to postup, který se používá v zelárnách, kde se používá vodní zátěž. Na povrch se dá plachta s umělé hmoty a vodní zátěž se používá, takže
ano, jde to.
Je to vlastně domácí obdoba, je to a funguje to. Samozřejmě i kolem té zátěže po stranách mezi nádobou a tou zátěží se může stát, že se tam objeví nějaké stopy toho křísu, takže ten je potřeba odstranit, ale rozhodně se ty ztráty takhle hodně sníží, určitě.
Nesmíme zapomenout na dotaz paní Steinbauerové, jiná zelenina,
ano,
jde
jiná zelenina.
Takto?
Tak samozřejmě my si myslíme, že zelí je jediná zelenina, která by se takhle dala naložit, a skutečně je to tradice, ale všichni známe taky mléčně kvašené okurky, a to vlastně je stejná technologie. Stejnou technologií se vyrábí i olivy. Vlastně
ano,
je to
ano.
Pro tu produkt, kterého se to mléčné kvašení v nejširším měřítku používá. Mm-hmm. Ale tady má paní posluchačka na mysli jiné druhy zeleniny, takže určitě
možná
si dovedu
papriku?
Určitě paprika by se dala, ale úplně ideální jsou zeleninové směsi, kde jsou nějaké plátky, okurek, i to zelí, červené zelí, další i kořenová zelenina, možná by se mohla trošku předvařit, aby nebyla příliš tuhá, nebo nakrájet na tenké plátky. Prostě zeleninové směsi, v zahraničí se něco takového pod pojmem mixed pickles.
Ano, taky,
je k dostání.
Ano, 22 155 25 25 a 24 24 na konci. Obě čísla jsou v tuto chvíli obsazená. Dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, tady je posluchačka z Vysočiny. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, před týdnem jsem naložila zelí, pěkně mi to kvasí a teďka jsem zehnala ještě dvě hlávky, kdybych je ukrohla, můžu to přidat k tomu už kvasícímu zelí, nebo by to bylo špatně?
Děkujeme. A vezmeme ještě jeden dotaz, aby posluchači nečekali. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Liberce. Chtěla jsem se zeptat, koupila jsem si letos malý 3-litrový zelňáček na červené zelí. Chtěla bych zkusit červené zelí. A mám ráda takové to německé, kde je hodně jablek, kde je to zelí takové jako s přídavkem jablek.
Rozumím.
Chci se zeptat, jak naložit to červené zelí, jestli stejně jako bílý a co s těma jabkama, jak to prostě provést.
Ano.
Děkuju za odpověď.
Děkujeme. Tak, jak s těmi jablky, posluchačce z Liberce, odpovíme nejdřív.
Ano, tak samozřejmě odjadřincujeme. Je to zase i z dávných receptů, že se jablka vkládala do zelí a že to byla pochoutka. Takže určitě červené zelí doporučoval bych asi nakrájet ta jablka na nudličky a pak už se to zpracuje úplně stejně jako bílé zelí, tak stejně červené zelí, taky prosolit, důkladně upěchovat.
Může ta posluchačka, co volala z Vysočiny, přidat ty hlávky do už kvasícího zelí?
No, v těch počátečních fázích myslím, že to je docela možné, protože tam vlastně přidá cukr. Důležité je to důkladné upěchování těch nových vrstev a promíchání trošku s tím, co se děje ve spodu s tou zelenkou, která už začíná kvasit. To by neměl být problém. Důležité je zase zpátky důkladné zakrytí té zelené nádoby.
Ano.
A pamatovat na to, že při tom kvašení vlastně se začíná od spodu uvolňovat ten nálev a že někdy je dobré tam na to pamatovat a nechat tam větší mezeru, aby se ten nálev měl kam zdvihnout.
Aha. Tak, to je úplný smršť dotazů, tak ještě vezmeme dva. Dobrý den, vítáme ve vysílání.
Tuma, dobrý den. Já bych měl dotaz, jak byl ten dotaz ohledně vodní zátěže nebo ta připomínka.
Ano.
Jestli lze tady ten princip použít i pro kvašení. Vlastně ten pytel napuštěný vodou, který nepropustí vzduch dovnitř.
Myslíte pro kvašení vína třeba? Nebo?
Ne, pro kvašení toho zelí, že vlastně...
No ale to bylo
uhličitý může ven, ale...
Platilo pro zelí tedy.
No platí to pro zelí, ale tady opravdu teda je dobré tam tu vodní zátěž přidat až potom, po té první fázi, kdy se toho oxidu uhličitého uvolňuje hodně, tak tam je dobré tu zátěž dát až poté, aby se pak až to zelí jako stahlo k dolů pod hladinu.
Další dotaz, dobrý den. Můžete se ptát, dobrý den.
No, dobrý den.
Dobrý den.
Posluchač z Bostu. Já jsem se chtěl zeptat, je možno nechat kvasit zelí taky v plastové nádobě? Nemusí to být nějaká speciální...
Ano, děkujeme. Tak k těm nádobám jsme chtěli ještě s panem inženýrem říci slůvko.
Určitě ty nádoby jsou důležité, samozřejmě. Plastové nádoby mohou mít jedno riziko, že totiž plasty propouštějí zpravidla kyslík, určité množství kyslíku a že zelí v té plastové nádobě by nebylo tak trvanlivé jako v kamenninové nebo skleněné nádobě, která ten kyslík nepropouští prakticky. Stěnami samozřejmě ze zhora se tam nějaké množství dostává, ale tohle to by bylo trošku riskantní záležitost. Takže ale k rychlé spotřebě nebo k rychlejší spotřebě, když pokud nepotřebujeme to zelí skladovat příliš dlouho, tak je to možné. Jinak právě je výhoda používat třeba i menší nádoby, sklenice, svíčky, ne s těmi šroubovacími, lepší jsou ta omniavíčka, v nich můžeme to kvašení vlastně nechat proběhnout a potom proběhlém kvašení vlastně to víčko ještě lépe přitisknout a přendat do chladu a tam se vytvoří trošičku takový vakuový efekt, takže to víčko může i přilnout k té sklenici a takhle se
nám
dá,
vydrží to velmi
dlouho.
Tak musím říct, že mám chuť na to nakládání zelí, možná to zkusím. Přišla i spousta mailů. Při kvašení vína se používají malé skleněné sifony, tak možná by se daly použít i při kvašení zelí.
Dali by se použít při kvašení zelí, jenom je potřeba pamatovat na to, že v té bouřlivé fázi kvašení může být toho oxidu uhličitého hodně a že je potřeba to kontrolovat a myslet na to, že třeba by se na jednu sklenici bylo potřeba použít i víc třeba těch kvasných uzávěrů, těch sifonů.
Mm-hmm. Mám ověřené, že je třeba použít na zelí sůl bez jodu. Zelí je pak lepší a sud na kapustu je nejlepší šamotový ze Slovenska.
Tak co se týká sudů na kvašení zelí, tak jistě je celá řada výrobců, kteří mají velmi kvalitní výrobky. Co se týká soli s jódem, asi je pravda, že... sůl bez jodu může být lepší, spíš bych očekával, že tam mohou být nějaké barevné změny, ten jod samotný by nemusel zase tak vadit.
Spoustu posluchačů tady se zabývají tím, do čeho nakládat a nakládají nejen do velké kamenninové nádoby, ale teď ráda nebo dobře nakládá do okurkové sklenice, takže
no, sklenice mají tu výhodu, že vlastně to zelí je malá dávka a my, když ho spotřebujeme, tak ho spotřebujeme rychle poměrně a není tam riziko kvašení toho postupného, které vzniká při tom postupném odběru.
Ano. Velký dík panu inženýru Miroslavu Čeřovskému z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I vám, milí posluchači, je vidět, že opravdu to zelí, to vám chutná. Tak ať se vydaří.
Děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.
Když pusy stříbří pán. tu krůběj sám. Jež se ti zbytí na zasá.
Český rozhlas dvojka.
Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Downtown trains are full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark.
Tonight on a downtown train, all my dreams Slovo nad zlato.
Téma, které vybrali pro dnešní slovo nad zlato Jan Rosák s doktorkou Markétou Pravdovou, mě velmi zajímá. A myslím, že může zajímat i vás, milí posluchači.
Který způsob oslovování používáte nejčastěji, vážení posluchači? Přestože jsou tací, kteří každému bez výjimky tykají, například soudruzi takhle tykali každému a slyšel jsem dokonce, že i prezidentovi republiky říkali soudruhu prezidente, prosím tě. Tak my ostatní asi volíme oslovení většinou podle osoby oslovovaného. Takže si tykáme, ale i vykáme, onikáme a dokonce i onkáme.
Obecně si tykáme s lidmi, kteří jsou nám blízcí, sympatičtí, nebo s námi sdílejí pracoviště, jsou-li společenské normy na pracovišti takto nastaveny. V určitých obdobích u nás bylo zvykem, nebo se dokonce vyžadovalo, aby si všichni pracovníci instituce či podniku tykali, ale doba soudruhů už je naštěstí za námi. V současné době se narušuje tradice vykání a tykání třeba v tom, že se užívá vykání i ve spojení s křestními jmény. Ale není tomu vždy a všude. Situace ovlivňuje migrace obyvatel. Například do zahraničních firem se často přenášejí zvyky z mateřských centrál, které jsou v jiných zemích.
Máte pravdu, třeba z amerických filmů známe oslavování křestním jménem, což vyjadřuje důvěrné tykání a dokonce se Američané tak i zdraví. Při setkání jenom vysloví jméno protějšku Jimmy a dotyční odpoví Donalde.
Ano, Američané se prostě nevykají, i když i ve staré angličtině vykání existovalo. Vykáním si udržujeme odstup a bezpečnou vzdálenost. V našich zemích se rozšířilo už v 15. století a masivní vpád angličtiny, tento jazykový jev, který máme v češtině už přes 600 let, hned tak nevytlačí. Vykání nám dovoluje zůstat nad věcí, nepřenášet spor do osobní roviny, ovšem vždy záleží na individuálních podmínkách, prostředí a poměrech.
Ano, jak říkal Jan Werich, líp se říká ty vole než vy vole, ale taky bychom mohli prohlásit, že oni jsou ale vůl.
A to bychom už onikali, což jsme přijali z němčiny. Onikání bylo konvencionalizovaným způsobem pro oslovování osob výše společensky postavených. Používalo se tedy tam, kde bychom dnes vykali. Například kouknou na sebe, jak vypadají.
Tak to známe třeba z prvorepublikových filmů. Co je dnes ale hodně exotické, je to onkání.
To máte pravdu. Onkání bylo konvencionalizovaným způsobem pro oslovování níže společensky postavených osob, například služek a sluhů. Používalo se tedy tam, kde bychom dnes tykali. Například Franz, šel sem, Anka, podala to.
Já myslím, že třeba s tykáním bychom měli šetřit a už vůbec ho nepoužívat ve smyslu podceňování. Už jsem totiž párkrát slyšel, jak našinec tyká docela neznámému Vietnamci nebo Ukrajinci a to evokuje velmi nepříjemně oslovování otroků v Americe.
Tady jistě velice záleží na individuálním přístupu a v této věci je nezbytná znalost prostředí i poměrů druhé strany. A zvláště osoby, o kterou v takovém případě jde. Je lépe, navrhne-li tykání nebo oslovování křestním jménem druhá strana, než se vystavit riziku rozpaků nad vlastním návrhem. Tykání vytváří dojem jakési solidarity a pokud dojde k nějakému sporu, dovoluje vykání zůstat nad věcí a nepřinášet spor do osobní roviny.
Každý má právo tykání odmítnout, protože si sám určuje, koho si pustí více do své osobní zóny. Jan Skácel píše v malé recenzi na tykání, cituji. Nemám moc rád ploty, ale vykání je půvabný plůtek z kvítí. Tykání je netýkavé. Každý vám pak vleze na váš trávník. Člověk má mít kousek trávníčku se dvěma nebo třemi chudobkami. No a tak přesto, že mám pocit, jako bychom se s našimi posluchači už skoro důvěrně znali, je na místě uctivé oslovení. Vy, milí přátelé naší krásné češtiny, puste se opět směle do naší hry se slovy a popasujte se s italským portfoliem. Ukažte mu, jak vtipně ho dokážete nahradit českým slůvkem a své nápady pošlete na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz.
Zpíval jsem zvonce, zvonky, zvon je však rozbitý. Z moudrosti soulem zlomky, čo nikdy nechytím. Veľa je tých, čo túžia vždy všetko vyzvoniť. Ja poznám smutok muža, čo chce len správne žiť. Kde tá zvonkohra, tie zvonky priehľadné, dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Jedni sa s vetrom menia a iní stále sú. Dni chodia bez zvonenia na tvoju adresu. Za niečo môžu oni, za niečo môže nik. Nad svetom občas zvoní len detský cengáčik. Kde tá zvonkohra, tie zvonky priehľadné, nikto z nás nevyhrá, no ani nepadne. Kde tá zvonkohra, tie zvonky priehľadné, dnes už viem, nevyhrá, no ani nepadne. Kde tá zvonkohra, tie zvonky priehľadné, nikto z nás nevyhrá, no ani nepadne. Dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Nikto z nás nevyhrá, no ani nepadne.
Český rozhlas Dvojka.
Minuta pro vaše zdraví.
Víte, jak správně snídat?
Jak předcházet nadváze?
Jak se rozumně otužovat?
A jak si vůbec udržet tělesnou a duševní kondici i s přibývajícími léty?
Poslechněte si, co radí úspěšná sportovkyně a odbornice na zdravý životní styl Olga Šípková.
Od pondělí do čtvrtka v 13:30 v Odpolední s Dvojkou.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Plus douce, ma vie dans sa course que l'eau d'une source, ma neige de rêve, qu'il pleuve ou qu'il neige, toujours est en fleur, ton prénom dans mon cœur. Vole, s'envole nos joies, farandole, bourgeois. La vie en couleur, ton prénom dans mon cœur. Berce tendresse que naisse et renaisse toujours les promesses de notre jeunesse. Quand moi s'éternise le temps des cerises, le goût du bonheur, ton prénom dans mon cœur. Plus douce, ma vie dans sa course que l'eau d'une source, ma neige de rêve, qu'il pleuve ou qu'il neige, toujours est en fleur, ton prénom dans mon cœur. Dans mon cœur coule, s'écoule plus douce, plus douce.
Milí posluchači, je 10:45 dopoledne a ani dneska nebudeme ve vysílání dvojky opomíjet rubriku Styl. Její autorka Alena Kumstýřová je už tady ve studiu. Hezký den.
Krásný den.
No a jaká bude ta dnešní inspirace?
Tak řeč bude o firemní kultuře podle techniky mindfulness, tedy vědomého prožívání a emoční psychologie. Ta je totiž dnes ve světě velmi, velmi ceněná. Řeč bude o vztahu šéfa k podřízeným. No a určitě se mnou budete souhlasit, že je to vztah naprosto zásadní. Určuje motivaci, naši chuť do práce. Právě míra té naší chuti je dána atmosférou na pracovišti, vztahy, které tam panují. Přičemž pozor, za jejich kvalitu je zodpovědný podle odborníků právě šéf. Prostě i když tu práci sebe víc milujeme, tak potřebujeme cítit tu důvěru, to, že si nás šéf prostě váží. Více už lektorka Monika Stehlíková.
V každém případě, co platí, je, že pozitivní atmosféra na pracovišti je vlastně základem pro úspěch té firmy a pro výkonnost těch zaměstnanců. Prokazují to četné výzkumy třeba v oblasti neurověd, že ve stresujícím prostředí, v negativním prostředí, plných třeba nějakých konfliktů mezi lidmi, se skutečně člověk mnohem hůře soustředí a taky se zhoršuje pracovní paměť. A o nějaké tvořivosti, o tom může být řeč vlastně vůbec. Protože problémy, které máme, strach, stres, v podstatě tu naši pozornost stáčí na sebe. Takže pokud se nadřízenému podaří vytvořit pozitivní prostředí, tak vlastně je to klíč k úspěchu ve smyslu, že lidé mají lepší koncentraci, lépe se soustředí na to, co dělají, pracují víc do hloubky, to znamená, že jsou schopni i přicházet s novými myšlenkami, s inovacemi a taky to posiluje jejich pracovní paměť.
Prostě atmosféra na pracovišti závisí na tom, jaký je šéf.
Určitě, jak říkalo jedno staré pořekadlo, že ryba smrdí od hlavy, tak vlastně nejvíc tu atmosféru na pracovišti ovlivňuje to emoční rozpoložení toho vedoucího nebo toho manažera, toho šéfa. A dokonce takový jeden trošku humorný výzkum ověřil, že do 2 hodin se šíří ta nakažlivost, emoční nakažlivost v týmu. Manažer by tedy měl hlavně pracovat na zvládání svých negativních emocí. Měl by začít pracovat na své emoční inteligenci, na své otevřenosti podřízeným, aby je vnímal jako lidi, aby jim dokázal naslouchat.
Aby byl šířitelem té pozitivní nálady.
Určitě. A když začne u sebe, pracuje na své otevřenosti, na své empatii, tak to je nejlepší začátek, jak vlastně přispět té pozitivní atmosféře.
Takže zatímco v řadě našich firm ještě stále platí, že pro výkon zaměstnanců je podstatný stres, ve světě už dospěli k jinému názoru.
Je to tak, je ke zcela opačnému názoru. No a čeho by se tedy měli šéfové podle odborníků ve vztahu k podřízeným rozhodně vyvarovat?
Pokud vlastně ten šéf bude pořád toho zaměstnance kritizovat, vyčítat mu, co dělá špatně, tak je jasné, že dříve nebo později ten zaměstnanec se úplně zablokuje, přestane na sobě pracovat, přestane odstraňovat některé ty chyby nebo to, co vlastně dělá špatně. A ideální poměr je minimálně 3:1, to znamená 3 pozitivní informace nebo 3 pozitivní emoce na 1 negativní emoci. A v tomhletom rozpoložení je ten zaměstnanec ještě otevřený k tomu si říct, aha, tohle dělám blbě, jasně, mrknu se na to, třeba bych to mohl změnit. Je to vlastně ve výsledku mnohem efektivnější než jenom negativní kritika.
To je určitě zajímavý poznatek a toho by si asi šéfové měli všimnout a podle toho jednat.
Ano.
Pakliže
chtějí, aby ta jejich firma prosperovala. To
určitě,
je důležité.
Snad to je asi každý šéf. Možná budou také důležité vztahy mezi kolegy.
Ty jsou velmi důležité, ty samozřejmě také ovlivňují tu celkovou atmosféru ve firmě, ale pozor, právě i za to je odpovědný ten šéf podle odborníků, za to, jestli třeba naslouchá pomluvám nebo nenaslouchá. Ty pomluvy by měl v každém případě prostě utnout, aby ta atmosféra byla co nejpozitivnější.
Tolik pro dnešek Styl a Alena Kumstýřová. A co zítra, ještě se zeptám?
Zítra budeme tančit, půjdeme na milongy a řeč bude o argentinském tangu.
To se těšíme. Děkujeme.
Díky.
Týdny čekání mi dál věřit nebrání. Vím, že přijde den, kdy se vrátíš. Spása má je blízká, vím, už se ti stýská. Tvůj vlak slyším pískat nad strání.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Tam zdi zbytovní, někdo tam asi spí. Leží tam v trávě u hlavy, kytky má. Nechce už vstát, víckrát nechce už vstát. Kam jen asi šel a s kým se chtěl přivítat. Boty má pokrytý prachem z té cesty zlý. Zelený sukno v zelený trávě tlí. Jako by spal, leží jako by spal. Proč nevstane, to jenom osud ví. Je to spáč podivný, mé kroky neslyší. Leží tam v trávě, celý se rozolský. Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl. A teď tam leží, na věky v trávě spí. Někdo asi na něj čeká, dnem a bezesnou nocí. Z okna se dívá, šedin má stále víc. Šedin je víc. A proč nejde dál? Už jich mu bubem zní.
své břavy bitevní. Teď už jen leží, nemůže vstát a jít. Ten podivný spáč nedojde domů víc. Ten, kdo čeká, už se ho nedočká. Teď tam spí spánkem věčným, k obloze vzůru zlíží. Leží tam právě u hlavy kytky má. Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl. A teď tam leží, na věky v trávě spí. A teď tam leží, na věky v trávě spí.
Milí posluchači, za chviličku přijde na dvojku host do domu. V modrém kajaku, modré kombinéze a modré helmě si Jiří Prskavec vybojoval přesně před měsícem a jedním dnem dvě zlaté medaile na mistrovství světa v Londýně ve vodním slalomu. Takže za chviličku s Jiřím Prskavcem.
So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.